Olja Knežević. Peti dio. Katarina, velika i mala.
Provodim vrijeme sa Sinišom. Koljena mi zbog toga klecaju kao da imam novu ljubav, a ne kao da smo nastavili gdje smo nekad stali. Spajaju nas i djetinstvo i mladost, tuge zbog rastanaka, ponovni susreti, Milica, odlazak iz zemlje, povratak. Tetki sam ispričala Sinišinu priču od onog prvog vikenda kod njega. Nekome sam morala ispričati, a tetka je zlatna kombinacija majke i babe. Bila je to priča o Milici, o onom vremenu kad se u Beogradu navukla do kraja i kad je krenuo njen potpuni pad. Davala se svima, u svakakvim kombinacijama. Nije ni primijetila da su je slikali. Sa svih strana, u svim pozama, zavezano, s modricama, s prosjacima, s kućnim ljubimcima, s pištoljima, to sve među nogama. Te je slike Siniša vidio. Kolega Zdifa mu ih je pokazao. Siniša je zvao Milicu, nije se javljala na telefon. Raspitao se o tim seansama, orgijama. Pominjali su se klanovi, zemunski, surčinski. Odlučio je da će nešto poduzeti i saznao je detalje, gdje, kad, kako. Pištolj je uzeo od Alme. Kad je uletio u kuću gdje su se okupljali, kada je ugledao Milicu, golu, tamno-crvenu i modru, udarilo mu je u glavu sve to što već u glavu udara u trenucima kad te obuzme bijes. Adrenalin, kortizon, ružna sjećanja. I strah je nestao. Počeo je da urliče, da puca u plafon. Zgrabio je Milicu koja je odmah zaplakala, vičući da je ona kriva za sve, nju neka ubije, život joj je i onako usran. Nije se na to obazirao. Sve je odradio kao robot, programiran da jednu osobu spasi, a ostale ako treba, ubije. Njegovo stanje pozitivnog bijesa izvuklo ih je iz te situacije. Strpao ju je u auto, odjurio prije nego što je iko od muškaraca navukao gaće, odvezao sebe i Milicu na Senjak, smjestio nju kod one lude gazdarice i rekao joj da mora što prije nazad, u Crnu Goru, dok se situacija ne izgladi, a ona ne dovede u red. Ono što Siniša nije znao bilo je da je spašavajući Milicu upao u zmijsko leglo. Bili su to budući Arkanovi tigrovi. Prozvali su ga Lepi i počeli da ga traže po gradu. Čekali su ga da se pojavi na Difu. Ove pojedinosti preko svojih veza saznala Alma i Sinišu preselila kod sebe. A onda su Siniši jednog ljetnjeg dana zapeli čekalicu ispred Alminog ulaza. Ovako mi je to ispričao.
Navukli su mi kapuljaču preko lica, udarili u stomak među noge, laktom u leđa, suzali ruke, naurali u auto. Vozili su me. Bio sam miran. Ja i oni vozili su dugo, onda su stali, parkirali i izbacili me iz auta. Bio sam siguran da će da me ubiju. Oko sebe sam čuo ptice, sva ona ljetnja šumska zvrkanja i mislio sam, pa okej, lijepa smrt. Zvuci raja pred metak u potiljak. E, ali nije tako bilo, kao što vidiš. Završio sam u podrumu. Nisu mi skinuli kapuljaču, ne odmah. Tukli su me da me slome. Kad su me dobro izmlatili svuda, samo ne po licu, skinuli su mi kapuljaču. Nekoliko dana u tom podrumu ređali su se na meni. Malo tukli, pa silovali. Šta da ti kažem? Molio sam ih da me ubiju. Pa sam prestao da molim. Tamni vilajeti. Naši. Svačiji. Znači, nećemo ubit, preživjet ću ovo, tako sam razmišljao, jalma je. Izbacili su me ispred njenog ulaza. Njegovala me. Spavao sam kod nje u krevetu, kao da sam joj najmlađe dijete. Ostatak znaš.
Tako sam to ispričali tetki Sandri. Pa smo čutale, pile kafu, čaj. Tetka Sandra duboko je uzdahnula.
U jednom dahu, u jednom ti je dahu ispričao. Hrabar je, ma mora da je i u Americi prošao terapiju. Kad smo već kod tih priča.
I tetka ima nešto za mene. Naravno da ima. Došla sam u svoj grad gdje su me čekale neispričane priče. Stajale su naslonjene na gradske ćoškove ili su ležale po zemlji kao izdužene sjenke ljudi koji puše, koji se sjećaju brojeći preostale sate i dane. Tako su mi izgledale priče koje čekaju. Nisam toga dana bila spremna za još tajnu.
Dobra ti je kosa. Dobro izgledaš. Opet si mi kao ona moja nekadašnja ljepotica. Bila si pukla, pa još kad sam ti vidio tetku, stara lezbejka 100%, a Maša navalila s onim njenim modernim prijetnjama. Nadam se da tetka neće djecu plašiti dok su tamo. Ali šta da radim, već su kupili karte.
Sve će biti u redu.
Lijepa si.
Zazvučalo mi je kao prijetnja. U mojim očima on traži strah. Time se hrani. Naglo odmakne lice od ekrana, kao pečen. Vidio je. Nisam ga se više plašila. U glavi ja već odavno nisam njegova žena. Djeca i ja snažno smo se grlili na aerodromu, pa opet u vrelom tetkinom autu. Tako je vruće. 60 je stepeni u hladu. Djeca su otvorila sve prozore na tetka Sandrinoj Toyoti. Slikaju lubenice, izložene, ostavljene bez prodavača. Nataša vrišti, mrtav pas, mrtav pas. I još jedan. Kažem joj da nisu mrtvi, samo leškare. Sklonjeni s vrućine. I tetka Sandra svuda je s nama. Ponosna što je ona njihova baba. Vrućina je doprinijela magiji naših zajedničkih dana. Razgolitila nas je, otopila sve. Nisu ni primijetili nered u stanu. Oduševili su se kombinacijom smokija i jogurta. Smoky, izgovarali su teatralno. Smijali se i nazivu plazma keksa. U ovoj je zemlji sve ludo, zaključili su. Ponoć je odavno prošla. Sjedimo oko trpezarijskog stola kao oko vatre, iako je vatra oko nas. Vrelina noći traje do svitanja. Pijemo ohlađeni jogurt. Njima smo Sandra i ja djeci prethodno namazale leđa, ramena, ruke i listove. Čitav smo dan proveli na plaži Kamenovo. Djeca su sjedila u plićaku, nisu ni primijetila da gore. Onda smo se vozili natrag. Nikola je tražio da vozi. Uživao je Nikola, a na koncu i mi. I baš tada, na osvjetljenom dijelu, kod pumpe iznad Cetinja, Nikola kao da je podivljao. Pojurio je. U glavu mu je valjda nahrupilo cetinsko ludilo. Prebacilo ga u neki tinejdžerski film, pa je u krivini podigao ručnu, a pred naše auto iskočio vrelinom i alkoholom ošamućeni vozač nekog džipa, Volvo. Prevrnuli smo se, naslagali jedno na drugo, od daljnjeg nas je propadanja spasio udarac u ugašenu neonsku lampu, tik do stijene. Volvo je nestao s ceste. Tetka je cimnula volan, s njega odgurnula Nika koji je zajaukao. Slomljena ruka. Ključna kost, srećom, ni napuknuta, rekli su kasnije u hitnoj. Ostali, hvala Bogu, dobro, ponekao grebotina i šok. Djevojčice su se dugo držale zagrljene, hodale zagrljene, očiju razrogačenih, ali bez suza. Oko stola svima nam, ispod bjeline kreća od jogurta, izbija dubinsko crvenilo. Nikola je još i s gipsom preko toga. Luđački ga svrbi. A lice tetke Sandre je umorno i tužno. Tetka Sandra jedne me večeri, prije nego što su mi stigla djeca, ugrabila, posjela za trpezarijski sto i ispričala mi ono što je bilo na srcu. Pitala me sjećam li se možda onih gadnih, crno-bijelih ili, kako ih je ona nazivala, muških fotografija što su nekad bile tu. Kao mala, jedva sam ih i primjećivala, te uramljene fotografije automobila, točkova, volana, crne staze na kojoj se odvija trka Formule 1. Te fotografije napravio čovjek koji je nju i Sanju svakodnevno mučio. Isprva samo pogledima. Njihova majka, moja baba, išla je s drugaricama na pijacu, pa poslije na kafu. A taj se čovjek uskoro počeo prikaradati Sandri i Sanji. I tražio je da ih slika. Ajmo, škljoc, škljoc, govorio je. Plašio ih je i skidao. Sve jednu po jednu stvar. I on se skidao. Slikanje u skidanje umjesto pokera u skidanje, govorio je. Sandra se batrgala, nerijetko bila umirivana udarcem u potiljak. Sanja se nije bunila. Vidiš kako ti je sestra dobra, taj čovjek govorio. I tako sve dok njihova majka, moja baba, to nije otkrila. A mora da je naslučivala. Ili je našla neki od škljoc-škljoc negativa. Uglavnom, toga je dana sjela na kauč u dnevnoj sobi, prekrstila ruke na grudima i čekala, čekala. Prvo su se iz škole vratile Sandra i Sanja. Majku su pozdravile kako treba, kao i uvijek, iako je Sandra u zraku njušila oluju. I dogodilo se. Moja je baba skočila s kauča, svoje kćerke bez riječi objašnjenja izlemala, šamarala, pa iz ormarića za cipele izvukla kajš, tukla ih njime, ne kopčom, ali ipak do krvi. Prestala je da ih tuče tek kad se oznojila. Popila je litar vode, sjeća se tetka, pa opet sjela na kauč. Vikala je da čeka onog Nesoja, da će čekat do smaka svijeta ako treba. Sandra i Sanja tek su tada shvatile da mora da je otkrila škljocanje i dodirivanje, jer baba nikada prije nije ružnu riječ za njega rekla. Dočekala ga je, došao je, veselo ih pozdravio, u ruci je nosio plastične vreće probušene suvim rebrima za kupus. Ponosno je rekao, ala će da zamiriše zgrada. Bilo je to posljednje što je uspio izgovoriti pred njima. Prema licu poletjela mu je teška kristalna vaza, pogodila ga posred čela, isjekla ga. A baba je otvorila svoj ormarić s kristalom i gađala ga čime je stigla, sve je polomila, pa pa mu se zaletjela, skočila na njega, okrvavljenog na podu hodnika, ugazila ga nogama. Bukvalno je skakala po njemu. Zatim ga izgurala iz hodnika stana u hodnik zgrade. Onda se pretvarala da zove miliciju. Nikad ga više nisu vidjela. Sandra je brzo otišla. Pobjegla daleko od kuće. Kad se nakon svih tih godina vratila, u šoku je otkrila da one njegove fotografije još uvijek vise po zidovima u stanu njene majke. Tetka Sandra je porazbijala, iscijepala i zapalila sve fotografije i već ih sljedećeg dana zamijenila Sanjinim slikama koje joj je bez riječi dao moj otac. Dva dana nakon vožnje, loma i razgovora u kuhinji, svi smo napokon naspavani, ušli u trpezariju da pijemo kafu, doručkujemo, a tetka Sandra je bila mrtva tamo, presamićena za stolom, sivkasto modra u licu, dlanova žutih, otvorenih prema plafonu, kao da nam govori: izvolite sjesti, uvijek ste mi dobrodošli. Ispričala mi je sjećanje koje ju je tištilo, ispovjedila se, zaspala je i nije se probudila. Crna Gora u avgustu može uplašiti i odrasle posjetioce, a kamoli djecu. Mnogo smrti na asfaltu, srce koje stane u snu. Objašnjivi požari posvuda. U takvom haosu svima treba otac koji reži na spoljne neprijatelje. Stigao je i prije mojih prijateljica raštrkanih po moru. Otvorio je sebi ulazna vrata, teatralno, a kako drugačije. Djeca su zavrištala od sreće. Bacila mu se u zagrljaj. Kleknuo je da ih izgrli.
Šta je to bilo, Niki? Gipsera, ja? Neka malo. Mora se i progutati i slomiti poneka kost u životu.
Lica njegove djece bila su ozarena, puna ljubavi prema ocu. Tako i malo treba da budu srećni s njim. Šta bi bilo da je uvijek bio ovakav? Samo malo radosti. A nije to mogao biti zbog glupe mitologije porijekla. Očevi rade, zatim jedu, pa odmaraju. Nije to mogao iskorijeniti, čak ni u metropoli u kojoj se zaista trude takvu postavku prikazati prevaziđenom.
Bože dragi, svačiji li je život ovdje u rasulu? Mislio sam da posjetimo moje gore na selu, ali... Čim sam im čuo glasove, uvukla mi se memla u mozak. Šakota i Gruban još čekaju da ih majka nahrani. Gadi mi se to. Izvlačim vas odavde čim sahranimo babu.
Teško sam disala, premda je moj zadatak bio samo jedan. Da dobro podnesem sahranu. Diši iz stomaka, govorila sam sebi. Ko si ti da prezireš ljude što izjavljaju saučešće po ovoj vrućini? Pristojno obučeni. Mnogi od njih u dugim rukavima, bez naočari za sunce. Vole od toga da naprave predstavu. Oduvijek je tako bilo. Sve se brzo premetne u takmičenje i ulizivanje. Čak i poznata lica postanu manje bliska, s izdubljenim borama odlučnosti oko usana, da se zapečati susret. Moja su djeca bila najiskrenija. Isplakali su se za tetkom Sandrom, a onda im je obraze objesila dosada. Nikolu je svrbjelo ispod gipsa, kćerkama se piškilo. Kratkim su me pogledima pitali do kada ovo traje. Tetke je na sahranu došlo 1000 ljudi. Tako mi je izgledalo. A onda je, kao u bajkama, posljednji, najljepši, najviši na sahranu stigao Siniša i bio na mojoj strani. Sinišu svako uvijek primijeti. Tako mu je suđeno od kad se rodio, a on to nikako da prihvati. proba da postane nevidljiv i ne uspijeva. Glavu je spustio u iskreni naklon. Dugo je tako stajao. Znao je, poklanja se trima ženama. I Milica je bila tu. Jednostavno je izronila. Mirisam joj osjetila. Pamuk, metal i mokra zemlja iz dubine. Srce mi se steglo. Uhvatila sam se za košulju da sve ne pukne i izleti van, da se ne prospe. Siniša je pogledao u mene, prišao, zagrlio me i držao me u zagrljaju. Čula sam suparničku vojsku kako klecnu uzdahom kao puškom na gotovs. Šapnula sam mu hvala. Shvatio je da hvala znači doviđenja kao u našim novim zemljama. Odšetao je i stao u hladovinu preko puta kapele da mi dalje može gledati. To sam veče poslije sahrane otišla kod Siniše. Nisam se pravila da idem negdje drugo. Istuširala sam se, presvukla i otišla.
Gledali filmove i serije. Gledali filmove i serije.
Djeca se pakuju. Ne odgovaram mu. Djeci ne pomažem, čak ni ne nadgledam pakovanje. Jesmo, ostatak vremena kod Siniše gledali smo u ekran televizora.
Gledali ste filmove i serije, jer vi ste tinejdžeri. A ja treba da ulazim u ring s realnošću. Zaboravila si da su ti djeca za malo poginula? Ja sam spakovao Nikolu.
Ma odlično, odlično što imaju tebe tu.
Djeca su došla da se oproste. Grle me i ljube. Doću i ja brzo. Samo da sredim to što treba oko stana. Meni je potrebno...
I nama je potrebno. Ti si nam potrebna.
Zašto? Svi ste jači od mene.
Ti si najjača.
Napravila sam sebi mjesto i sjela među njih. Među djecu. Pogledala sam ih jedno po jedno. Kako su lijepa ta moja djeca. Kako rastu. Moj triling asova. Teško im je. Nema druge. Kroz vedro jutro, poslije olujne noći, kvartom se, i to baš iz zgrade koju smo oduvijek zvali Životinjska, prolama neprestani lavež nekog šteneta, poput kašljucanja od sušice. Ulični psi lijeno se uvaljuju u proreze lokvi u napuklom asfaltu. Stara Ruskinja s petog sprata jauče i preko ograde balkona baca desetak heklanih miljea veličine podmetača za čaše, koji lelujaju pored našega prozora i koje će sa žute trave kasnije pokupiti djevojčice iz kvarta i staviti ih u praznu kutiju od bombonjere umjesto salveta.
U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Katarina, Velika i Mala, Olje Knežević. Redateljica Hana Veček. Za radio adaptirala Hana Veček. Jezična savjetnica Olja Knežević. Igrali su Jadranka Đokić, Sara Stanić, Doris Šarić-Kukuljica, Jasna Bilušić, Gordana Gađić, Nikola Bače, Nikša Butijer i u ulozi rođakinje Olja Knežević. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Adriana Kramarić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2019.